Ura je 11, poslušate Radio Ognjišče, na sporedu so poročila iz življenja cerkve. Marta Jerebič.
Lepo pozdravljeni. Papež Frančišek je včeraj sprejel patriarha Etiopske pravoslavne cerkve. V nagovoru je izpostavil, da je bila zgodovina odnosov med cerkvama pogosto zaznamovana z nerazumevanjem in nezaupanjem. Mučenci obeh cerkva pa so seme edinosti, na katere lahko gradimo novo obdobje bratstva, je dejal in pozval k prenehanju preganjanja kristjanov v Afriki in na Bližnjem vzhodu. Papež je včeraj sprejel tudi karabinjerje, ki skrbijo za varnost in javni red v Vatikanu in okolici. Posebej se jim je zahvalil za pomoč romarjem in turistom. Gre za dejavnost, ki zahteva profesionalnost in občutek za odgovornost, pozornost do oseb, med katerimi je veliko ostarelih, nenehno potrpežljivost in razpoložljivost za vse. To niso preproste vrline, glede njih je pomembno računati na Božjo pomoč, je dejal papež. Spodbudil jih je še, naj bodo v vsaki okoliščini pobudniki solidarnosti, zlasti do najšibkejših in nezaščitenih, naj bodo varuhi pravice do življenja prek prizadevanja za varnost in nepoškodovanost oseb. Tudi vatikanski predstavniki priporočajo ogled filma Spotlight v žarišču, ki je dobil Oskarja za najboljši film. Gre za zgodbo o novinarjih časopisa Boston Globe, ki razkrivajo spolne zlorabe katoliških duhovnikov. Že pred dnevi je nadškof z Malte Charles Scicluna, ki je bil prej 10 let tožilec na kongregaciji za nauk vere in se je ukvarjal s primeri spolnih zlorab, dejal, da bi si morali film ogledati vsi škofje. Član Vatikanske komisije za zaščito mladoletnih in vodja Centra za zaščito mladoletnih na Gregorjani, pater Hans Zollner, pa je za Radio Vatikan dejal, da je film vabilo katoliški cerkvi, da je lahko in mora biti transparentna, pravična in zavzeta v boju proti spolnim zlorabam in se zavzeti, da se to ne bo več dogajalo. Po Zollnerjevih besedah se je treba zavedati, da s pometanjem zadev pod preprogo stvar ne bo prešla, prej ali slej se bo treba z njo soočiti. To je po njegovih besedah osrednje sporočilo tega filma. L'Osservatore Romano dodaja, da film ni protikatoliški. Več o tem v tri podneva ob 15. Jeruzalemski pomožni škof William Shomali Združenim državam Amerike v bližnjevzhodnem sporu očita dvolično strategijo. Po eni strani Izraelce silijo v pogajanja s Palestinci, po drugi strani pa z neprestanim vetom v varnostnem svetu preprečujejo rešitev dveh držav, je škof Shomali minuli teden dejal na mednarodnem zasedanju v Rimu. Po njegovem mnenju je rešitev dveh držav edina možnost za končanje bližnjevzhodnega spora. Kot odločilno pot do miru na tem območju škof označuje dialog med veroizpovedmi. Mir na Bližnjem vzhodu so sanje, toda nič nas ne odvrača od upanja, da bomo mir nekega dne resnično dosegli, je poudaril. Kot poroča spletni portal Družina, britanska vlada načrtuje podaljševanje delovnega časa trgovin ob nedeljah. Temu ostro nasprotujejo cerkveni voditelji v Angliji in Velsu. V skupnem pismu britanskemu časniku Telegraph so poudarili, da trenutna ureditev nudi ustrezno ravnotežje med interesi potrošnikov in družbenimi potrebami. Nikakršnih pokazateljev ni, da bi sprememba obstoječih pravil lahko imela kakršnokoli gospodarsko korist. Po doslej veljavni ureditvi lahko večja prodajna središča in trgovine v Veliki Britaniji ob nedeljah obratujejo 6 ur in sicer v časovnem okvirju med 10. in 18. uro. Cerkveni predstavniki so zaskrbljeni, da bi podaljšanje delovnega časa zmotilo ritem življenja v družbi. Družbeni trend, da ostaja vse manj časa za skupno preživljanje prostih trenutkov in ukvarjanje s prostočasnimi dejavnostmi, bi se z nepotrebnim podaljšanjem nedeljskega delovnega časa še okrepil. Pismo so podpisali predstavniki anglikanske in katoliške cerkve ter predstavniki metodistov, reformirane cerkve in človekoljubne organizacije Vojska odrešitve. To so bile novice iz življenja vesoljne cerkve, sledita še vremenska napoved in poročilo o stanju na slovenskih cestah.
To je bila Marta Jerebič, hvala lepa za poročila, ja zdaj pa k vremenu, padavine bodo popoldne od severa postopno povsod ponehale, najkasneje v južni Sloveniji, od severa se bo začelo jasniti, v Prekmurju in delu Štajerske bo pihal veter severnih smeri, na Primorskem šibka burja. Dnevne temperature bodo od 7 do 12, na Primorskem do 14. Jutrišnji dan bo delno jasen z občasno povečano oblačnostjo, no bolj oblačno bo predvsem v Posočju in deloma na Gorenjskem. Zjutraj in deloma dopoldne bo ponekod po nižinah v srednje Slovenije nizka oblačnost. V zgornjem Posočju se bodo začele proti večeru pojavljati rahle padavine, popoldne bo ponekod zapihal jugozahodni veter, najnižje jutranje temperature bodo od minus 4 do 1, na Goriškem in obmorju okoli 3, dnevne pa od 9 do 14, na severozahodu okoli 7 stopinj. Še opozorilo nam pošiljajo vremenoslovci v visokogorju Julijskih Alp in zahodnih Karavank, je velika nevarnost snežnih plazov. Še obeti za prihodnje dni, v noči na četrtek se bodo padavine razširile nad vso državo, meja sneženja se bo marsikje spustila do nižin. Predvsem na Primorskem bo tudi zagrmelo, pihal bo severni veter, na Primorskem zmerna burja. Popoldne bodo padavine od severozahoda slabele in do petka zjutraj ponehale v večjem delu države, veter bo slabel. V petek se bo od zahoda delno zjasnilo, le na severovzhodu bo ostalo zmerno do pretežno oblačno vreme. Sicer pa za konec tedna obetajo slabo deževno vreme. Ob 10. uri v Bovcu in Kopru 9 stopinj, Krško 8, letališče Edvarda Rusjana Maribor Slivnica oblačno 7, 7 stopinj še Celje, Murska Sobota in Novo mesto. Letališče Jožeta Pučnika Brnik in letališče Lesce oblačno 6 stopinj. V Ljubljani rahlo dežuje 5, tudi Maribor 5, Postojna 4, Rogla ob 10. uri minus 2 stopinji Celzija, piha severni veter v sunkih do 25 km/h. No, ko smo